Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Op 'n maandag gewoonlik kyk ons na interessante beroepe. En ek dink nog nie ons het 'n prokureur saam met ons gehad nie. Het ons nie?
Ja, nog nie.
So die eerste prokureur is in die huis. Nou gewoonlik as mens hoor prokureur, dan begin jy dink, wat het ek stout gedoen? Hoekom is hy hier? Hoekom wil hy met ons praat? Maar vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor wat presies dit is wat hy doen. En hy is in 'n gespesialiseerde veld as dit kom by die reg. En dit is eiendomsreg. Dis waarna hulle spesialiseer. Bert Smith, saam met ons in die ateljee vandag. Hallo Bert, gaan dit goed?
Middag, Dopie. Middag,
Nina. Sit 'n bietjie nader aan vir ons. Jy gaan lekker styf teen daai ding moet sit. Dan is hy. Hoor jy so? Oké, okay, julle spesialiseer nou in eiendomsreg. En dit kan nou letterlik enige iets wees van oordragtes en aktes. Ek weet nie eens wat al hierdie goed beteken nie. Want ek is nog nie my eie huis eienaar nie, maar Nini het baie vrae want die het nou onlangs nuwe perseel aangeskaf.
Wel, my man.
Ja, nog nie Nini nie. Radio Solaris laat nie toe verkoop nie, net hier.
Ek gaan net die huis mooi maak.
So kom, vertel ons eers gou 'n bietjie eiendomsreg. Hoe ver strek dit nou? Waar is die begin en waar is die einde?
Dobie, ek sal sê, goeiemiddag luisteraars. Ek dink wat mense vergeet is as jy huis koop, koop jy hart, koop jy 'n blyplek, koop jy iets wat jou kinders se drome kan affekteer. En dis wat my baie spesiaal maak, is die feit dat eiendom raak aan die hart. Ek praat nie van kommersieel en so meer nie, maar as jy nou teruggaan in die regssituasie, meerendeels gaan dit nou eintlik oor jou reg tot vaste eiendom en alles wat daarmee verband hou, van vruggebruike tot huur, verhuur, verpand, verkoop, verband. So dit is eintlik 'n baie lekker area van die reg, 'n vriendelike area. Jy weet, alles is wit en swart, daar's kontrakte, daar's reëls en dit maak dit lekker.
Ek dink wel die een ding wat 'n mens vergeet as jy huis koop is, sê nou maar wat ook al bedrag die huis kos, dit kos 'n bietjie meer, want daar is daai regskoste wat mens van vergeet, die oordragskoste en al sulke dinge.
Dit is baie belangrik dat wanneer jy na 'n eiendomstransaksie gaan, dat jy dit met 'n graad van kundigheid doen. En daar's baie vaardige en goeie firmas daar buite wat vir jou waarde kan bring. En dit is belangrik dat voor jy jou huis koop, dat jy jou huiswerk doen. En buite die realm van die eiendomsagente wat ook hulle storie ken, is dit belangrik, sit met 'n prokureur, met jou eiendomsprokureur, praat oor hoe jy wil koop, watse opsies is daar. En dis wat die mark baie interessant maak. Mense dink, daar's net een manier om eiendom te koop. Daar is nie. Daar's werklik waar baie. Jy kan 'n afbetaling doen, jy kan die gekryde taal nou gebruik, rent to buy of 'n verhuuringsverkoop doen. Daar's regtig waar 100 maniere om dit te doen en die transaksie te struktureer om jou behoeftes te pas. Want ek dink in die hele situasie raak mense verlore en vergeet hulle wat hulle koop en wat hulle kan bekostig en wat die beste manier is om hulle seile te span.
So dink jy dit is dan wys, sê nou maar Doeps wat nou sy eerste huis wil koop. Hy begin nou voel, yes, hy's nou reg. So wanneer jy begin dink, voordat jy nog even begin kyk na huise, dink jy dit is 'n goeie plan om dan by so 'n prokureur uit te kom, saam te sit, saam te beplan, dat die prokureur kan sê ek dink hierdie is die manier wat jy huis moet koop en hierdie is waarna jy kan kyk.
Nina, verseker. En ek dink ons as in die nuwe dispensasie is lief om te YouTube en ons ore uit te leen en almal se lippe aan te hang en ons vergeet dat in terme van die reg is daar 'n bepaalde verantwoordelikheid spesifiek op 'n koper om baie versigtig te wees. Die verkoper maak sekere voorstellings. En in terme van die nuwe wetgewing is hy verplig om vir my sekere goed te sê. Maar ek moet baie versigtig wees wat ek koop om seker te maak dit wat ek koop is een dit wat ek wil hê en is dit wat ek dink dit is. Want daar's 'n bepaalde verantwoordelikheid op die eiendomsagent ook om sekere goed aan my
Hulle moet goed ontbloot voor die
ontbloot tyd. En daar sekere funksionaliteite of sekere regs dokumente wat in jou voorgelê word om dit te doen, maar Dis dalk belangrik om te kyk en 'n goeie elektriesien te kry om deur die huis te loop, te kyk na vog, kyk hoe die dakkappe gedoen is, of daar nie probleme is wat uit 'n vorige tyd kom nie. Is daar bouplanne? Hoe lyk die bouplanne? Is dit wat ek hier sien, dit wat ek sien? Jy sien dit baie keer in die deeltitel dispensasie, waar ek 'n eenheid koop, hy is 180 vierkante meter groot, maar as ek in die titelakte kyk, is hy net 80. En dan, kyk as daar bank betrokke is, gewoon ek tel die bank het op, maar as ek nou kontant sou koop, dan loop ek op baie gevaarlike grond. Want vir die verkoper om vir my te gee wat hy aan my verkoop, moet hy deur 'n bepaalde hoepel spring om dit vir my te gee. En dis klein goedjies soos daai wat jou baie te duur te staan kan kom.
So ek was by 'n troue waar ek gehoor het, die mense het iets gekoop wat hulle nie gedink het hulle koop nie en ek wil net hierna met jou gesels daaroor.
Gesels bietjie met Bert Smithuise, eiendomsreg prokureur en 'n spesialist daarin.
So, voor die breek het jy gepraat oor, mens moet seker wees wat jy koop en die verkoper moet deur sekere hoepels spring om seker te maak, jy kry wat jy dink jy kry, maar soos wat ek toe nou gesê het, ek sit toe by 'n troue en hierdie mense vertel van die nagmerrie waardeur hulle is om huis te koop en toe hulle nou ingetrek is, begin hulle hierdie lekker sien wat half, want ek weet mens het mos 'n snag list of iets, of die verkoper moet ons sê, hierdie is 'n probleem sodat jy oop oë daarin gaan. Sien hier is damp wat hulle nie voorheen gesien het nie, van die kraan, ek bedoel, ons het na huis gaan soek. Ek gaan sit nie op elke toilet en trek elke toilet en maak elke kraan in die huis.
Ek hoef nie kar sonder om in die ding te sit nie.
Voordat jy daar bly, gaan nie elke kraan oopdraai in die huis of so nie. En dit is wat hulle nie gedoen het nie. Toe werk die krane nie en dit is, jy moet die hele muur uitkap om het te laat regmaak en so aan. So as dit nou met jou gebeur, wat doen 'n mens?
Nina, jou, wanneer jy jouself, kyk, PG Du Plessis het in sy boek, het olifante elmboë.
Matteus
is 10 reëls en die eerste reël is maak nie saak hoe dat 'n ding gebreek het nie, al hy weet maak die ding nie reg nie.
Okay.
So ons moet in die eerste posisie nooit daar kom nie. Want jou enigste regresreg na die ding nou plaasgevind het is almal vergeet van jou. Niemand wil van jou hoor nie. Nou moet jy jou skade kwantifiseer. Nou moet jy prokureur gaan sien. Hy adviseer jou oor die regsposisie, daar vind sekere onderhandelinge plaas, die verkoper wil nie meer jou naam hoor nie. En almal het van jou vergeet. So nou moet jy dagvaar. En ou wil liefst nie daar kom nie. En ou moet voorkomend wees dat jy nie daar kom nie. En dit is wanneer jy oorweeg om eiendom te koop, spandeer bietjie tyd en moeite. Kry kundiges om te kyk na die dak, kyk na die vog, kyk na die elektriese installasie. Onthou, elektriese sertifikaat wat jy kry, verifieer net dat die elektriese installasie redelik veilig is. Dit sê nie die elektriese goedere werk. So is baie belangrik.
So as jy nou daai mense inkry, die elektriesien, die ou wat nou kyk vir damp of wat ek al, op wie se rekening val dit, die verkoper se of joune?
Dit gaan op jou rekening wees, maar ek dink dit sal goedkoop geld wees in die groter lig gesien, want onthou, die agent verkoop aan jou wat sy gegee is om te verkoop. Die verkoper is desperaat waarskynlik, en hy gaan vir jou alles sê wat jy wil hoor. En hy gaan waarskynlik deur jou met 'n verteenwoordiger praat, en tenel, jy gaan hom nooit sien of met hom praat. So jy gaan alles tweedehands kry. Trek die planne, laat 'n argitek na die planne kyk, of 'n kundige, om seker te maak dat daar nie aangebou is nie. As daar aangebou is, dat dit goedgekeur is, dat daar 'n okkupasiesertifikaat is. Hoeveel huise is daar in Pretoria waar daar nie 'n okkupasiesertifikaat is nie? En dit is krities.
Dis baie goed, Doeps, dat jy hierdie goed geweet, jy wat huis moet koop.
Ek skryf nou neer hierso, maar wat vir my interessant is, want ek hoor nou die hele tyd, dan word gepraat van geld, haal geld uit vir hierdie, haal geld uit vir daai. In die huidige Suid-Afrikaanse finansiële klimaat, is dit nie meer vir almal beskore om 'n huis te koop nie. Ons ouers het gemaklik huis gekoop eventueel, en die is ook dan nou later geërf of verkoop of so, jy weet, hang af hoe die erfporsie nou opgedeel is, maar vir jong mense vandag, en ek het nou daag 'n artikel gelees, oor ons leefstyle, en soos wat jy sê, baie mense werk vir hulle self deesdae, so jy het nie daai inkomste in die bank, wil nie noodwendig vir jou finansiering gee nie, is dit nog die moeite werd om te gaan staan, en dan te gaan sê, ek wil 'n huis koop?
Doop, ons moet allemaal motiveer, om hulle drome te laat verwesenlik, en ek dink dit is, ons allemaal moet daai drome om het te laat gebeur, en ons moet allemaal help om by daai droom uit te kom. En dit bring my terug by die gesprek aan die begin, van mense se mense vergeet dat daar baie maniere is om 'n eiendom te koop. Ons het nou gou, toos van Lyna was gou gepraat oor 'n afbetaling transaksie of 'n uitgestelde koop. En dit alles is gewortel op die sentrale ding is, jy moet dit kan bekostig. Ons kan jou nie in 'n transaksie sit wat jy nie kan laat gebeur.
Okay, maar kom ons breige op dit uit dan nou. Wat se tipe transaksies is daar nou vir jou om huis te kan koop? Want jy het een, ouens wat die kontant het van waar ook al, ja man smokkel of whatever, hulle koop die mansion.
Ja.
Dan het jy ouens, mooi credit score, lekker vaste werk, goeie salaris, hulle kan het bekostig.
Hulle leen by die bank.
Hulle leen by die bank. Nou, jy werk dalk nou vir jouself. Jy maak 'n redelike geldjie, jy betaal jou huur, niks is agterstallig, maar soos wat jy sê, Edgar het een keer daar iets besluit en is nou op jou rekord. Nou, wat staan 'n ou soos dit te doen en watse opsies is daar nog as jy tog jou eie blyplek liewer wil afbetaal as iemand anders se blyplek?
Doep, is 'n goeie vraag. Die landskap het verander sedert 2007. Voor 2007 het almal baie eiendomme gehad, die banke het ons almal baie geld gegee en dit het lekker gegaan. En toe begin dinge verander en die banke begin baie streng raak en so vind jy dat baie hoogs gekwalifiseerde welbetaalde mense ewe skielik sukkel om eiendom te koop. Suiwer omdat hulle vir hulle self werk, daar's bepaalde beletsels oor hulle verdien vermoë en ewe skielik het hulle geen keuse om te gaan huur nie. En sedert 2007 het ons nogal 'n oplewing beleef in die afbetaling ruimte. Nou as jy onthou, weet nie hoe oud jy is nie, maar ons ouers het huis op afbetaling gekoop, die ou saambou-bank daar.
Ja.
En dit het herleef van...
Maar hoe werk dit nou, skies?
Wel, wat in kort wat gebeur is, die verkoper bly eienaar, die koper koop, die akte word geëndoseer om die koper te beskerm, en die koper betaal rentevry die verkoopprys af oor 'n ooreengekome termyn.
Okay.
So daar's gewoonlik 'n aanvangsdeposito wat gewoonlik die mense verkies want dis die gom wat die transaksie bymekaar hou. Daar's gewoonlik huur want hy huur kom nie by die kapitaal af nie en dan kapitaalbetalings oor die termyn wat meer as twee betalings oor die termyn is met 'n ballonbetaling aan die einde. Jy sal weet as jy nou verband neem op 'n eiendom gaan jy vir die eerste 5 jaar verseker net rente betaal. Nou koop jy daai eiendom. Die oom en tannie bly eienaar. Jy en jou vrou en kinders trek in, kinders kan skool toe gaan, gee jou tyd om jou bestaande huis te verkoop, gee jou tyd om al die beletsels en die belemmerings te verwyder wat jou verhinder het om nou 'n vol verband te kry en jy gebruik die tyd om jou deposito te akkumuleer sodat jy aan die einde van die termyn kan oordrag neem.
Dit is ongelooflik slim, want ek het nie eers geweet van so 'n opsie nie. Maar nou kyk jy na huise soos Nini, hulle het nou baie lank gesoek vir hulle perfekte plekkie. En dan kyk ek saam met haar en ons mense is weird. Ek weet nie of almal soos ek is nie, maar so dan en wan dan sien ek iemand sit op die internet 'n huisie te huur of 'n huisie wat hulle verkoop. Dan gloer ek deur die foto's. Kyk hoe lyk die badkamer, kyk hoe lyk die geriewe en die goeders en dan as ek weer sien, dan gaan kyk ek wat is beskikbaar op soos Property 24 en so. En dan, soos wat jy sê, ou droom. So ek weet wat ek wil hê en ek weet wat ek wil doen, maar dan as jy gaan kyk na die bank se calculators wat hulle het vir finansiering op wat jy moet verdien en die tariewe wat hulle jou gaan gee, dan voel dit so half buite 'n mens se bereik.
Doop en belangrik ook, kyk net vir 'n oomblik na die verkoper se kant. Ons sit met baie verkopers wat duurder eiendomme het wat hulle nie kan verkoop kry nie. En die opsies is suiwer, sit jy hier in of gee hom weg. En ek weet nie watter een is erger nie.
Ja.
Kyk in die boeretaal het ons 'n gesegde, 'n halwe hond is beter as 'n dooie leeu. En ons moet onthou ons sal altyd 'n kontant aanbod of 'n reguit aanbod eerste wil fasiliteer, maar baie van hierdie dieder eiendomme het geen keuse nie. Want op hierdie manier kry die verkoper sy volle koopprys. Ja, hy gaan bietjie langer moet wag. Onthou, in terme van die wet op vervreemding van grond is daar in hoofstuk 2 eintlik maar 3 vereistes vir afbetaling transaksie. Dit moet 'n transaksie langer as 'n jaar wees, betaalbaar in meer as 2 paaiemente op grond wat nie landbougrond is nie. Nou daar's 'n hele storie oor dit, maar ek kan later daarop ingaan. Maar dis die enigste 3 vereistes en onthou die wetgewing kom uit die 80s uit. Nou die nuwe ding wat ingekom het in 2007 was die kredietwet. So ons moet dit so doen dat die transaksie gestruktureer word dat ons nie die kredietwet oortree nie. En dit word gedoen. So die verkoper kry nou sy duurder eiendom verkoop. Hy kry gewoonlik 'n aanvangsdeposito hy kry kontantvloei in die vorm van kapitaal en huur. Gewoonlik word sy erfbelasting en heffing vir hom betaal. My koper kan intrek, sy kinders kan skool toe gaan. En ek dink in die hele prentjie mis ons die feit dat mense in huise lewe. En ek gaan weer terug na die begin toe, hulle drome en aspirasies. En ons is getaak om daai drome en aspirasies te help verwesende.
Maar nou het ek twee vrae rakende dit. So nou doen jy hierdie huurkoop met die eienaar van die huis. Een, as daai ou oor 2 jaar of 3 jaar, wat jy nou so te sê het gehuur het, en daai huur gaan, jy weet, dit bring die bedrag wat jy dan eventueel gaan moet betaal, bring dit nou eventueel af, en dit is hoe die contract by mekaar gesit is. As hy oor 3 jaar nou besluit, weet jy wat, nee, ek soek nou al my geld, en jy kan dit nie vir hom gee nie. Kan hy jou dan uitsit?
Nee, die contract sê Bybel, die contract is vastgeteken vir 'n sekere termijn, met sekere contractuele bepalings, en ook die hoofstuk 2 van die wet op vervreemding van grond, het baie spesifieke vereistes waarin so'n contract moet voldoen. Die ander beskerming wat vir jou daar ingeplaas word, is die artikel 20 endossement. Die akte word letterlik onder endossement geplaas, om jou te beskerm dat die verkoper nie die eiendom kan vervreem, verpand of beswaar nie. En daar is bepaalde misverstand in die, of 'n misverstaan, dat mense dink, as ek 'n verband het oor my huis, kan ek my huis nie op afbetaling verkoop nie. Dit is eenvoudig nie waar nie.
En dan nou tweede vraag, rakende dit, in daai tyd wat jy nou so hier, by die verkoper, wie is dan, is daar dan dieselfde soos enige huurtransaksie wat jy doen, as jy flat hier of whatever, sou iets gebeur met die geyser of so? Wie is dan verantwoordelik vir dit, of is dit dan op jou? Want jy gaan mos nou koop eventueel.
Ja, doop, jy kom die contractueel oor een, maar wat het oulik maak, en ek kry eintlik, dit is een structuur wat werk, om het nie iets is wat iemand uitgedink het op 'n dag, en gedink het is oulik nie. Die ding is oor jare baie goed uitgewerk. Onthou, as iemand op afbetaling koop, is sy gesindheid anderster. Hy het eenvoudig te veel om te verloor. So wanneer hy daai bate betree, pas hy hem op met sy lewe.
Want dis toch joune, nie? So as jy sien hierdie liggie flikker, dan vervang jy die bal.
Ja.
Jy bel nie die hele tyd die landlord en sê, hoorie, dit en dit en dit nie.
Nee, want dis joune.
So jy pas het op. Ja. En as jy wil sien die muur se verf kom 'n bietjie af, dan gaan maak jy die muur mooi.
Ja, want jy gaan hom erf.
Ja.
Dis joune. Jy het vir hom geteken.
Jy sien, ek like dit. Ek het nie eens geweet hiervan nie.
Ja.
Dankie tog vir Bert, wat hy nou kom kuier het. Luister, ons aan nou 'n bietjie verder saam om kuier, as jy enige vrae het oor eiendomsreg. Dalk sit jy nie hulle se skoene. Dalk het nie 'n paar vrae. Ha? Het jy nog ietsie? Is jy goed klaar geteken of is al, wil jy...
Nee, dis klaar geteken, maar ons was altyd
vraag. Was altyd vraag, ons eiendomsregspecialist Bert Smith saam met ons.
So Bert, as ek so hoor, jy praat, jy klink ongelooflik passievol oor wat jy doen, en ek weet as jy een prokureur is, daar is natuurlijk baie avenues waar mens kan afgaan. Hoekom het jy spesifiek besluit op eiendomsreg?
En nie krimineel nie.
Weet jy, ek dink ons allemaal was een tyd jonk. Ons het nie geweet wat vir ons voorlê nie, en die groot mense wat veronderstel was om ons te help of te sê, het of nie belang gestel nie, of was nie betrokke genoeg om ons daai pad te wys nie. So ek dink nie as 'n jong mens weet jy wat daar buite is nie. Ek dink in die 80's het ons programme soos LA Law gekyk. Ek weet nie, soos daai afslaan Porsche 911 Turbo wat daar oor die brug gaan, en jy besluit, maar kyk, hierdie beroep roep my naam.
En, want jy soek 'n pos.
En dan net om uit te vind in jou eerste jaar, as daai privaatreg 100 vraagstel jou klap, dat hierdie is een Everest. En so, ek dink ons allemaal, selfs julle, waar julle vandag sê, die lewe vat jou op 'n pad. Jy klim in 'n riviertjie, word by waterval afgegooi, en as jy by meer, en as iemand jou vraag, hoe jy hier gekom, dan jy lang en imposante vraag. Maar ek dink dis, Die vervullende deel, of die ene wat ek besef het, is, mense dink, prokureurswese is net vir een type ding. Daar is plek vir allemaal. Daar is plek vir jou. Daar is plek vir ons allemaal. Vir elke type persoonlikheid daar buiten.
So jy kry nie net bekleierige prokureur.
Jy kry kerkmuis.
Like Bert lyk nie vir my soos 'n bekleier.
Nee, ek dink die Bert het al een keer bekleier in sy lewe.
Jy sien dat die lekker ding hiervan is een ou wil een sielvolle, verwesendelike lewe. Jy wil die plek beter los as wat jy hom gekry het. eiendomsreg, net soos wat vir my lekker is, is mense kom na jou toe met 'n probleem. Hulle trane in hulle oë, hulle weet nie om dit op te los nie en jy help om dit op te los. Daai vervulling maak saak.
Ek hoor jy.
Maak 'n verskil en ons almal moet dit soek. En baie van die frustrasie as kind en baie van julle jong mense daar buite, die groot mense luister nie vir jou nie. Jy is baie keer baie slimmer as baie van daai, maar hulle luister nie vir jou nie, want wat weet jy? Jy's nou 'n bogkind. Mm. Maar in die regsruimte is daar genoeg plek vir jou om jou lewensroeping te vind, al besluit jy om stoepe te vee. Die manier van dink wat hulle jou leer, help jou om die lewe te analiseer en te ontgin.
Baie wyse woorde. Nou, vertel ons gou 'n bietjie van jou spesifiek in die eiendomsreg. Wat is van jou grootste uitdagings wat jy dag tot dag mee sit?
Ek dink die grootste uitdaging is ons doen goed wat ons nie geleer het om te doen nie. Mense bestuur. Hulbron bestuur. Nie een van ons het dit ooit geleer nie, maar as jy 3 keer jou oog knik, dan het jy baie mense wat vir jou werk en jy moet verhoudinge bestuur, konflik bestuur. Die ander ding is om uitkomste te beheer en te bestuur. Want in ons spel is het baie belangrik om nie net verwagtinge te bestuur nie, maar uitvoering daaraan te gee. Kyk, as jy jok soos 'n bok en lieg soos 'n vlieg, is daar nie plek vir jou in die regte nie. Jy moet kan lewer wat jy beloof. Want jou naam hang daarvan af.
Ja. So wat is die hoogtepunte van jou loopbaan as jy nou so terugkyk?
Ek dink dis om ongelooflike mense te ontmoet. Jy ontmoet die spreekwoordelike Napoleon by die rivier op 'n dag. En dit bly jou ewig by en jy loop 'n pad saam met ongelooflike mense en daar is tussen ons formidabele mense. Mense wat jou inspireer op soveel vlakke. Mense wat baie gewoon faal is, maar hulle menswees verander jou vir ewig. En die voorreg om saam met hulle 'n pad te loop en te kon sê ek het Napoleon se hand geskud. Ek was daar toe die geskiedenis gemaak is.
Spesiaal. So diep sien jy hoor.
Jy klink baie soos 'n baie poëties.
Dalk moet jy 'n boek skryf.
Ja. Wel, ek moet vir jou sê, wel op daai punt net is iets wat my baie sterk in die hart lê die laaste ruk. En ek dink al die jong mense wat luister en ek praat uit die hart uit. As hy wat die sleutel hou, besit die deur. En ek wil vir jou as jong mens sê, hou op deure soek, want jy sit daar soos 'n klein hondjie en wag vir die deur om oop te gaan. Soek vir sleutels. En sleutels is kennis, ervaring, kundigheid, konflikhantering, lees 'n boek. As jy eendag iets wil beteken, begin vir jouself 'n pakkie bymekaar maak wat vir jou kan help om 'n beter mens te wees, om konflikte kan hanteer. En ek propageer baie hard vir my eie dogters, vir jong mense om my, soek daai sleutels. Dat jy nie soos 'n klein hondjie voor 'n deur sit wat dalk nooit oopgaan nie.
Daai is goeie advies. Dag in die lewe van ons eiendomsregspesialis Bert Smith.
So, daar's nog ons 'n hele paar vrae van ons luisteraars, maar ek dink gedurende die gesprek het jy meeste van daai vrae geantwoord. So, as ons dalk nie jou spesifieke vraag beantwoord nie, asseblief gaan luister na die podcast wat opgaan op die webtuiste, maar hierdie vraag wat ek dink is baie goed. Waarna moet 'n mens kyk as jy 'n huis koop in byvoorbeeld 'n oord waar jy dan net die huis besit, maar nie die grond nie?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die eerste ding is jy moet die reëls gaan bestudeer.
Kry die reëls van die oord.
Reëls van die huis. Daar sal 'n huishoudersvereniging in plek wees of 'n bestuursliggaam om daai reëls te gaan bestudeer. Baie keer tel mense ongelukkigheid op met troeteldiere, mense wat nie troeteldiere kan hê nie. Daar's nie pariteit oor of duidelike riglyne oor wat se tipe troeteldier jy kan hê nie, wie waar mag parkeer en so meer. So die reëls is baie belangrik. Ek dink ook baie belangrik ook is die finansies van hierdie kollektiewe liggame, want in terme van CISOS is van hierdie liggame verplig om 'n hulpfonds te bou en so meer. En baie keer selfs al koop jy 'n beheerliggaam in, vergeet jy om te kyk na die finansies.
So kan jy vra vir hulle finansiële staat om te kyk of alles in orde is.
Ja, die eienaar sal dit vir jou kan gee, maar dink net daaraan, as jy sukkel om eendag jou eenheid te verkoop want die beheerliggaam is tegnies bankrot. Dan het jy letterlik vir jou self iets op die hals gehaal wat jy nie eers voorsien het nie. So baie keer is hulle finansiering, is hulle finansies in orde? Hoe lyk hulle bestuur? hoe word die bestuur hanteer, hoe word die goed onderhou, ek dink een groot tekortkoming in ons land is ons onvermoe om goed te onderhou.
Ja, ja, dit is so waar.
Bert, as het nou kom by jou beroep, as hierdie eiendoms kenner met die reg, wat is die grootste wanpersepsie van wat jy doen?
Ek het gevind, ek het gedink, dat dit wat hulle by my universiteit gaan leer, gaan deurslaggewend wees ten opsigte van wat se type prokureur ek gaan wees. En is allermins belangrik. Dit is belangrik, maar ek dink die lewenservaring wat jou gebring het op daai boetjie tot waar jy kom, die ervarings wat jy het as kind, as jong groot mens, hoe jy konflik hanteer, strategie, baie van ons het nie 'n kompas nie, en ons moet baie vinnig een kry, want wanneer jy begin om probleme op te los vir ander, moet jy 'n vaste grond hê, moet jy bepaalde wete en jy moet 'n bepaalde maniere om met mense te werk. So as jou meisie jou gelos het, of jou ouwe gelos het, moet jy hulle dalk dankie sê, want hulle het vir jou iets geleer. Hulle is jou leermeesters, en wat ek eintlik wil sê is net, dis belangrik, die sosiale ervarings wat jy daar buite het, is belangrik om jou menswees te vorm, want die reg gaan jou afrond, maar het gaan jou nie help om met mense klaar te kom, as jy nie weet, hoe om konflik te hanteer, of jy hardloop die hele tyd weg van konflik nie. Jy kies dalk om die konflik te hê nie, maar hoe jy probleme oplos.
Ja.
So, werk aan dit, werk daaraan, want dit is nie genoegsaam om staat te maak op 'n graad om jou te red nie, dit gaan jou nie red nie.
So, Bert, hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n eiendomsreg prokureur? Is dit 'n lekker 9-to-5, moet mens oor naweke werk? Hoe lyk mense dag?
Oorwegend sit 'n ou met 'n paar groot eiendomsontwikkelinge, met die ontwikkelingsspanne, wat jare vooruit 'n bepaalde ontwikkeling beplan, en dit is gewoonlik oor 'n tyd geskeduleer. Dan het jy in die interim ouens wat plase het, wat vruggebruike wil registreer, wat in 'n struktureringsprogram weet, bepaalde transaksies wil doen, so jy het kontrakte wat jy opstel met bepaalde tydlyne, en die lekker ding weer daaraan is, jy maak 'n verskil, want mense kom na jou toe en sê, asseblief help my. Nou wat dit ook vir jou leer, is jy moet nie net moeilikheid voorsien nie, jy moet dit kan aanvoel, en jy moet letterlik die bobbejaan agter die berg gaan haal, om die probleme te voorsien voor hulle nog plaasvind. En dan het jy natuurlik 'n menslike hulpbronfaktor, want jy het middelbestuur wat jy moet geïnspireerd hou en gemotiveerd hou, want aan die einde van die dag is dit niks om een transaksie vinnig en effektief te doen nie. Dit is belangrik om baie transaksies baie effektief en baie vinnig te doen. En vir dit het jy goeie mense nodig, en ek dink oor die jare, in die 26 jaar wat ek praktiseer, is dit die een gawe van bo, is ek het dit reg gekry om 'n formidabele span by mekaar te maak, en dit is hulle wat help om 'n bepaalde produk te lewer. Onthou, jou produk wat jy lewer is 'n diens. En ek wil eintlik vir jou sê, 'n goeie prokureur moet goed wees met administrasie. Hy kan mooi wees, hy kan lekker ruik, maar as hy nie goeie administrasie het nie, en hy kan nie sy beloftes nakom nie, dan is hy nie die moeite werd.
Sien, en dit is hoekom ek toe nou nie 'n prokureur geword het.
Want jou admin is...
Want ek lyk beautiful, ek ruik beautiful, maar my admin is terrible. Hoorie Bert, baie baie dankie, ek dink jy het ons oë oopgemaak vir soveel ander goeders oor eiendomme wat mense nie noodwendig aan dink nie.
Ja.
So dit was regtig vir my insiggewend gewees. En dan hoor ek so voeltjie oor vlyt, ons sien jou daar by die golfdag ook.
Daar sê, kan nie wag nie.
Kan nie wag nie. So, ons sal hierdie natuurlik beskikbaar maak, soos Nini gesê het op die podcast, as jy na die tyd weer wil gaan luister na die ongelooflike advies wat Bert vir ons vandag gegee het oor wat om te doen voor jy koop, na jy koop, en sommer vir die mense wat gedink het, jy kan nie koop nie. Soos Doop, ek gaan nou koop nou.
Kuier maandag tot vrydag saam Doopie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.